Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми завершимо вивчення 14-го розділу послання до римлян і приступимо до наступного розділу цього послання. У наших минулих передачах мова йшла про правила поведінки віруючого в тих життєвих ситуаціях, коли Біблія не містить з цього приводу прямих вказівок. У минулій лекції ми обговорили перший головний принцип поведінки в таких обставинах, а саме впевненість. У п'ятому вірші цього розділу сказано: «Один вирізнює день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання». Християнин повинен бути впевненим у тому, що він робить. Інакше кажучи, він повинен робити те, що він робить з радістю та ревністю. Далі, у 15-му вірші цього розділу апостол пише: «Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся ти. Не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер». Вірші 17 та 18 продовжують ту ж думку. «Бо царство Боже не поживе й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми». Незважаючи на те, що Боже царство колись буде встановлене у цьому світі, апостол тут говорить про духовну сферу, у яку людина вступає через своє народження згори. Неможливо служити Христу лише тим, що ми певним чином їмо або п'ємо. Наше служіння повинно мати відношення до праведності, до миру і до радості у Святому Дусі. В усьому цьому віруючий догоджає Богові і шанований поміж людьми. Причому пошана поміж людьми зовсім не означає, що всі люди у цьому світі будуть приймати нас або висловлювати нам своє схвалення за те, що ми є християнами. Більше того, цілком можливо, що вони навіть будуть гнати нас. Однак, незважаючи на все це, десь у глибині душі всі люди поважають справжніх віруючих і зневажають лицемірство та лукавство. Отже, перед нами чудовий принцип правильної поведінки віруючого. Цей принцип говорить, що життя і слова будь-якого християнина повинні догоджати Богові і заслуговувати людського схвалення. Далі 19-й вірш. «Отож, пильнуймо про мир та про те, що на збудування один одного». Тут апостол умовляє віруючих про дві речі. По-перше, потрібно пильнувати про мир. Віруючий повинен докладати всіх зусиль, щоб уникати всього, що може спокусити його брата у Христі, будь то їжа чи щось інше. Крім того, віруючий повинен прагнути до непорушних духовних цінностей, праведності, миру і радості Святого Духа, тому що все це сприяє становленню інших християн. 20-й вірш. «Не руйнуй діла Божого ради поживи, усе бо чисте, але зле людині, що їсть на спотикання». Немає сумніву, що віруючий має повну свободу їсти м'ясо або утримуватися від нього. І ні те, ані інше не може наблизити його до Бога. Але головне, щоб ми ні в якому разі не втрачали всього того, що робить Бог у серцях наших немічних братів заради якихось власних фізичних задоволень. 21-й вірш. «Добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій гіршиться, або спокушується, або слабне». Отже, принцип дуже простий. Все, що є спірним або виявляється питанням совісті для немічного віруючого, все це неприйнятне для сильних християн. Далі йде 22-й вірш, який приводить нам ще один великий принцип християнської поведінки. «Ти маєш віру? Май її сам про себе перед Богом. Блаженний той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується». Це другий керівний принцип дії для віруючих людей. апостол Павло вже торкався такого питання, як впевненість у правоті своїх вчинків. Коли ми збираємося зробити щось для Бога, ми повинні поставити собі запитання: чи буде для мене правильним зробити це? Чи зможу я довести до кінця цю справу з радістю і наснагою? Друге умовляння апостола Павла змушує віруючого оглянутися назад на те, що вже було зроблене. Блаженна людина, яка не засуджує себе за те, що вона робить. Віруючий повинен мати можливість дивитися на те, що він уже зробив, без усякого каяття совісті. Я наведу одну ілюстрацію і сподіваюся, що ви її не пропустите. Якось мене запитали, хіба може бути, щоб християнин зловживав алкоголем? На жаль, друзі, може. Блудний син у 15-му розділі Євангелії від Луки залишався сином, навіть опинившись у чужій країні. Я запевняю вас, що там він не лише зловживав алкоголем, але й займався всім іншим досить негідним ділом. Але батько продовжував його любити. Тоді в чому ж різниця, запитаєте ви, між цим сином і свинями? А різниця в тому, друзі, що жодна із свиней не сказала: «Устану і піду я до батька свого». А цей блудний син, знаходячись серед свиней, сказав собі, що йому ненависне таке життя, і що він хоче вибратися з нього. Він наважився повернутися до свого батька і покаятися у своїх гріхах. У чому ж тоді різниця між християнином, який дозволив собі напитися, і невіруючим, що вчинив так само? Різниця дуже істотна. Наступного ранку невіруючий прокидається зі страшенним головним болем, приймає таблетки від похмілля і думає про себе: «Як чудово я провів час учора! Сьогодні я влаштую собі ще більше свято». А як поводиться віруючий? Коли він прокидається наступного ранку, а його голова гуде, немов дзвін, він встає на коліна поруч зі своєю постіллю і зі сльозами говорить Господеві: «Боже, я так зневажаю себе. Я не бажаю повторювати цю помилку ще раз». Віруючий визнає свій гріх перед Богом. Що цікаво, Лука не дає ніяких підстав вважати, що після свого повернення до батька блудний син ще коли-небудь опинявся серед свиней. Вся справа в тім, що йому було погано серед свиней. У цьому і полягає різниця між віруючим і невіруючим, і якщо віруючий навіть і може згрішити, він негайно розкаюється і повертається до Господа, і намагається жити праведним життям. Далі Павло пише: «Блаженний той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується». Друзі мої, чи доводилося вам оглядатися на те, що ви зробили, і ненавидіти себе за це? Це ваша совість засуджувала вас. Незалежно від того, що саме це було, і незалежно від того, як багато інших людей робили те ж саме, для вас це було неправильно. Буває, що людина повертається додому з церкви, причому варто зазначити, що часом церква може виявитися досить небезпечним місцем, оскільки туди приходить і сатана. Повірте мені, друзі, сатана ходить у церкву щонеділі, причому досить часто він відвідує найкращі громади. Отже, людина повертається з церкви і думає про себе: «Краще б я не говорив того, що я сказав». Саме це й ілюструє чудовий принцип. Блаженний той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується. 23-й вірш. «А хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений, бо не робить із віри, а що не від віри, те гріх». Усе, що не по вірі, друзі, гріх. Ви повинні вірити в те, що ви робите. Якщо ви не вірите в це, вам не слід цього робити. Тут дається нове визначення гріха, яке можна застосувати у випадку віруючих. Будь-який вчинок, що не випливає з нашої віри, є гріховним. Саме в такий спосіб Святий Дух відповідає нам на питання про спірні ситуації. Точно так само, як віруючий спасається вірою, він повинен і жити згідно цієї віри. На цьому закінчується 14-й розділ, і ми з вами приступаємо до вивчення наступного розділу цього послання. Варто зазначити, що дослідники тривалий час ставили під сумнів дійсність двох останніх розділів послання до римлян. Без яких-небудь серйозних на те підстав або документальних фактів стверджувалось, що апостол Павло не є автором цих двох розділів. Ця точка зору знайшла у свій час широку підтримку в дослідницьких колах і у відповідній літературі. Однак сьогодні факт авторства апостола Павла ні в кого вже не викликає ніяких сумнівів. Так що, незважаючи на всі заперечення, цілісність послання до римлян більше не заперечується. Давайте прочитаємо перший вірш 15-го розділу. «Ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати». Це третій і останній керівний принцип, що повинен керувати всіма вчинками християнина. Коли ви запрошуєте іншого віруючого до себе додому, і при цьому знаєте, що він з осудом ставиться до чогось, я би вам не рекомендував це пропонувати, тому що це може образити його. Можливо, що ви любите те чи інше, але я особисто цього не роблю. Чому ви запитаєте мене? Та тому, що я знаю, що не маю права робити деякі речі із-за моєї поваги до інших людей. Саме з цієї причини я вже давно не ходив у кіно. Я навіть не можу пригадати, коли це було востаннє. Ви можете запитати мене, невже я теж відношуся до тих віруючих, котрі проповідують відділення і забороняють людям дивитися сучасні фільми? Друзі, все залежить від того, що ви дивитеся, і як воно впливає на ваш духовний і моральний стан. Я не буду засуджувати вас, якщо ви щось дивитеся, але собі я цього дозволити не можу. І одна з причин полягає саме в моїй повазі як до Слова Божого, так і до немічних братів по вірі. При цьому я смію сподіватися, що слова апостола Павла «ми сильні» відносяться і до мене. Я не сумніваюся, що я можу ходити в те чи інше місце, не ризикуючи зашкодити своїм взаєминам з Господом. Однак, друзі, я знаю, що на мого немічного брата мої дії можуть зробити сильний негативний вплив, так що під загрозою виявляться навіть його відносини з Христом. І саме з цих міркувань ми, сильні віруючі, повинні зносити немочі слабких. Сам апостол Павло відносить себе до числа сильних. Але при цьому він підкреслює, що сильні повинні виявляти належну повагу до почуттів і вподобань більш слабких віруючих. Звертаючись до жителів Коринта, апостол Павло написав у своєму першому посланні у 8 розділі в 13 вірші. «Ось тому, коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого». Іншими словами, Павло говорить, «Я міг би їсти м'ясо, я люблю гарну смажену свинину, але я не стану їсти таке м'ясо, якщо цим я нашкоджу моєму братові». Також апостол написав у 10 розділі, у 24 вірші того ж послання, «Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього». Тобто, у всьому і завжди ми повинні шукати користі для іншої людини. «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового», написано в посланні до Галатів у 6 розділі, у 2 вірші. І ми, друзі, повинні дотримуватися цього принципу. 2 та 3 вірші. «Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, але, як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене». У 3 вірші міститься цитата з 10 вірша 68-го псалма. Це один з чудових месіанських псалмів. Сам Христос ніколи не ставив на перше місце свої власні інтереси. Причому, я думаю, що тут Христос згадується лише як довід, а не як приклад. Справа в тому, що Святий Дух у Священному Писанні не має звичаю використовувати нашого Господа як приклад, тому що жодна людина в цьому світі ще не була спасенна за допомогою чийогось прикладу. Дійсно, кожен раз, коли особистість Христа приводиться в Писанні як приклад, це завжди зв'язано з відкупною Божою благодаттю. Ми з вами повинні догоджати ближньому на добро для збудування. Це значить, що наші дії повинні сприяти зміцненню цієї людини. Метою будь-яких дій християнина є становлення його ближнього. Інакше кажучи, догоджання ближньому не повинне бути на шкоду цій людині. Апостол Павло говорить у першому посланні до Коринтян у 9 розділі у віршах з 19 по 20. «Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати». Нерідко християни не можуть зрозуміти апостола Павла і засуджують його за те, що колись він вирішив дати юдейську обітницю, обстригти волосся і відправитися в Єрусалимський храм. Але все відразу ж стає зрозумілим, коли ми читаємо те, що апостол Павло говорить далі в цьому вірші. «Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконних був, як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних». Однак, давайте будемо мати на увазі той факт, що зараз ми все ще міркуємо про сферу спірних питань. Тобто, ми говоримо про такі речі, які явно не засуджуються на сторінках Святого Писання. Повернемося до прикладу з відвідуванням кінотеатру. Якщо ви запитаєте мене, чи вважав би я для себе можливим при певних обставинах, звичайно, піти в кіно, я відповім, що поза всяким сумнівом. Я пішов би в кіно, друзі, якби знав, що цим я зумію завоювати когось для Христа. Ви можете запитати, наскільки далеко можна поширювати цей принцип. Приміром, я знав групу віруючих, котрі ходили на концерти сучасної молодіжної музики, щоб свідчити там про Христа. Однак я думаю, що вибрали вони явно непідходяще місце. Я також був знайомий з однією дівчиною, яка вирішила відвідувати нічні клуби і бари разом зі своїми друзями. При цьому вона вірила, що зуміє донести до своїх друзів християнське свідчення. В результаті вона сама перетворилася в алкоголічку, але так і не зуміла нікого завоювати. Я можу довести вам за допомогою Писання, що всі ці дії були неправильними. Однак у силу того, що Писання зберігає мовчання з приводу багатьох ситуацій, що стосуються сучасного життя, нам з вами даються чудові принципи. Ми одержали три принципи відділення. Перший з них – це впевненість і переконаність. Що б ми не робили, ми зобов'язані робити це з ентузіазмом у силу того, що ми віримо, що саме цього хоче від нас Бог. Другий принцип – це наша совість. Ми повинні чинити так, щоб потім нам не доводилося із соромом оглядатися на наші дії і вчинки, відчуваючи докори сумління. І нарешті, третій принцип – це повага. Ми повинні демонструвати повагу до почуттів і переконань наших слабких братів у Христі. Цим апостол Павло закінчує розмову про основні принципи поведінки християнина. Далі в цьому розділі буде йти мова про об'єднання юдеїв та язичників у єдине тіло церкви для прославлення Бога. Але на закінчення я хотів би сказати декілька слів тим, які ще не прийняли Господа як свого особистого Спасителя. Чуючи ці слова, ви можете подумати, що віра в Ісуса Христа обмежує вас у ваших можливостях і намаганнях. Вам вважається, що ви повинні щось втратити, слідуючи за Христом. Але ви втрачаєте лише те, що є гріховним і яке веде душу вашу до загибелі. Але коли ви приймаєте Господа в своє серце і в своє життя, ви приймаєте Божу благодать, ви приймаєте Божу любов, ви приймаєте надію та радість у Святому Дусі. Господь ніколи не залишає вас. Він супроводжує вас у вашому житті, і ви є найщасливіша людина – не тільки тут, на землі, але і у вічності. Апостол Павло каже: «Подяка Богові який дає нам завжди торжествувати в Ісусі Христі. На цьому ми закінчуємо нашу бесіду. Прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь.